Efter at have læst det, der interesserede mig, tvang jeg mig selv til at gennemlæse artikler, som jeg normalt ville have sprunget over. Jeg gjorde det i et forsøg på at beherske den rastløshed, der nu gennemtrængte hele min bevidsthed. Før timen var omme, gik jeg ned i foyeren for at vente på frøken Nem, og hun ankom CA. 15 minutter senere. Vi talte sammen et godt stykke tid, og jeg havde held til at hjælpe hende med hensyn til en række problemer, der var vokset uforholdsmæssigt meget, medens de sad fast i hendes sind. Hendes taknemmelighed var rørende, og hun fortalte mig, at hun konstant havde opretholdt den tanke og det håb, at jeg ville komme til byen og hjælpe hende. Medens jeg spacerede sammen med hende hen til det gadehjørne, hvor hun skulle tage sporvognen, spekulerede jeg over, om den tilskyndelse, der havde nået mig oppe i bjergene, muligvis havde været hendes telepatiske budskab, der trængte frem til mig. Men da jeg atter sad roligt tilbage i hotellets foyer, vidste jeg, at dette ikke kunne være forklaringen. Denne indre følelse var stadig hos mig, og den var stærkere end nogensinde. Jeg kiggede på mit armbåndsur og opdagede, at klokken var 10:30. Det sene tidspunkt i forbindelse med dette, at endnu havde intet af overordentlig betydning fundet sted, sendte en bølge af skuffelse igennem mig, og netop i dette øjeblik, hvor jeg var forstemt, nærmede to mænd sig, og den ene tiltalte mig ved navn. De var begge fuldstændig fremmede for mig, men der var intet tøvende over dem, medens de kom nærmere, og intet i deres udseende antydede, at de var andet end unge forretningsmænd, som man møder dem til hver dag. Eftersom jeg imidlertid havde afholdt foredrag i Los Angeles, var trådt offentligt frem i radio og tv samt havde fået besøg af en mængde mennesker fra denne by hjemme i Paloma Gardens, var en sådan tilnærmelse fra fremmede ikke nogen usædvanlig oplevelse. Jeg lagde mærke til, at de begge var velbyggede. Den ene var 185 cm høj og så ud til at være først i 30'erne. Han var rødmosset og havde mørke brune øjne med netop det glimt, der antyder en stor livsglæde. Blikket var yderst gennemtrængende. Det sorte hår var bølget og klippet, ligesom vi bruger det her. Han bar et mørkebrunt sæt tøj, men ingen hat. Den anden mand var mindre og så yngre ud. Jeg bedømte hans højde til at være CA 175 cm. Han havde et rundt og drenget ansigt, en lys hudfarve og øjne, der var gråblå. Hans hår, der ligeledes var bølget og kortklippet, var rødblondt. Han var iført et gråt sæt tøj, og heller ikke han bar nogen hat. Han smilede, da han sagde mit navn. Da jeg besvarede hans hilsen, rakte han sin hånd frem, og da den berørte min, fyldtes jeg af en stor glæde. Signalet var det samme som det, der var blevet givet mig af den mand, jeg havde mødt i ørkenen den mindeværdige 20. november 1952. Jeg vidste derfor, at disse mænd ikke var jordboere. Ikke desto mindre følte jeg mig fuldstændig vel tilpas, da vi gav hinanden hånden, og den yngre mand sagde, vi skulle mødes med dig. Har du tid til at tage med os? Uden hverken at stille spørgsmål eller nære den mindste ængstelse sagde jeg, jeg stiller mig fuldstændig til jeres disposition. Sammen forlod vi foyeren, og jeg gik imellem dem. CA. En husblok nord for hotellet drejede de ind på en parkeringsplads, hvor de havde en vogn stående. De havde ikke sagt noget i dette korte tidsrum, og dog vidste jeg med mig selv, at disse mennesker var sande venner. Jeg følte ingen trang til at spørge, hvorhen de jagtede at bringe mig, og det forekom mig heller ikke mærkeligt, at de ikke af sig selv var fremkommet med oplysninger derom. En parkeringsvagt kørte bilen frem, og den yngste satte sig bag rattet og gjorde tegn til, at jeg skulle sætte mig ved siden af ham. Den anden ledsager satte sig ligeledes ind til os på forsædet. Vognen var en 4-dørs sort Pontarsedan. Pontarsedan, 52'ens 20. den mand, der havde taget rattet, syntes at vide nøjagtigt, hvor han skulle hen, og han kørte dygtigt. Jeg er ikke fortrolig med alle de nye veje, der fører ud af Los Angeles, hvorfor jeg ikke havde nogen idé om, i hvilken retning vi kørte. Ingen sagde noget, og jeg var fuldstændig tilfreds med blot at sidde og vente på, at mine ledsagere skulle give sig til kende og forklare årsagen til vort møde. Jeg er klar over, at en sådan tillidsfuld holdning normalt ville forekomme tåbelig i betragtning af den overhåndtagende lovløshed, der råder i vor verden i dag. Det er imidlertid en holdning, der følges af mennesker fra andre civilisationer i nærværelse af mennesker, der erkendes og besiddes større visdom end de selv. Denne sædvane er ligeledes blevet praktiseret af indianerne, når de ville vise respekt og ydmyghed, tålmodighed og tillid. Dette forstod jeg udmærket og opførte mig derfor i overensstemmelse dermed, eftersom jeg i disse mænds nærværelse følte en kraft, der fik mig til at føle mig som et barn, der befinder sig i selskab med væsener, der besidder uendelig visdom og medfølelse. Der blev færre lys og boliger, efterhånden som vi kørte ud af byen. Den højeste af mændene talte for første gang og sagde, du har været meget tålmodig. Vi ved, hvor meget du spekulerer over, hvem vi er, og hvorhen vi bringer dig. Jeg indrømmede, at jeg naturligvis havde spekuleret derover, men tilføjede, at jeg var fuldstændig tilfreds med at sidde og afvente disse oplysninger, indtil de fandt det passende at meddele mig dem. Den talende smilede og pegede hen imod manden bag rattet. Han er fra den planet, I kalder Mars, medens jeg er fra den, I kalder Saturn. Rune tolkning, dette må ses som fra Hyreniv og af disse kloder, men de kan jævnføre informationen som blandt andet Rolf til Anu Motok fra Bor Alice, tilpasse sin fysiske fremtræden til det materiel vibratoriske niveau, som de skal besøge. Magat jævnført den åndelige videnskaben, så har alle levende væsener krop per i hver af de seks grundenergier. Hans stemme var blød og behagelig, og hans engelsk var perfekt. Jeg havde lagt mærke til, at den yngste ligeledes talte med blød stemme, selvom den lå i et højere leje. Jeg greb mig selv i at spekulere over, på hvilken måde og hvor de mon havde lært at tale vort sprog så godt. Som tanken for gennem mit sind, blev den øjeblikkelig opfattet. Manden fra Mars talte nu for første gang, siden vi mødtes på hotellet. Vi er det, som I her på jorden kunne kalde kontaktmennesker. Vi bor og arbejder her, fordi det, som du ved, er nødvendigt her på jorden at tjene penge, hvormed man kan købe sig klæder, føde og de mange andre ting, som folk nødvendigvis må have. Vi har nu boet på din planet i adskillige år. I begyndelsen havde vi virkelig lidt accent, men den er vi nu kommet af med, og som du kan se, bliver vi nu ikke opfattet som andet end jordmennesker. Under vort arbejde og i vor fritid blander vi os med folk her på jorden, men røber aldrig den hemmelighed, at vi er beboere fra andre verdener. Som du vel ved, ville dette være farligt. Vi forstår jer mennesker bedre, end de fleste af jer kender sig selv, og vi kan tydeligt se årsagerne til mange af de ulykkelige tilstande, der råder hos jer. Vi er klar over, at du selv har måttet stå for latterliggørelse og kritik, fordi du stadig fastholder, at der virkelig findes menneskeligt liv på andre planeter, om hvilke jeres videnskabsmænd siger, at de ikke kan opretholde liv. Du kan derfor udmærket forestille dig, hvad der ville ske med os, dersom vi så meget som antydede, at vores hjem befinder sig på andre planeter. Dersom vi fortalte den enkle sandhed, at vi er kommet til jeres planet for at arbejde og for at lære, ligesom nogen af jer rejser hen til andre nationer for at bo der og for at studere, ville vi blive betegnet som vanvittige. Vi får lov til at aflægge korte besøg på vores hjemlige planeter. Ganske som I længes efter en sene forandring eller efter at besøge gamle venner, på samme måde forholder det sig også med os. Det er naturligvis nødvendigt at arrangere sådanne fravær på de officielle helligdage, eller ligefrem i løbet af en weekend, så og vore bekendte her på jorden ikke vil savne os. Jeg spurgte ikke mine ledsagere, om de var gift og havde familie her på vores planet, men jeg havde det indtryk, at dette ikke var tilfældet. At der herskede der et par minutter subrudt tavshed, mens jeg tænkte over de oplysninger, de havde givet mig. Jeg undrede mig over, hvorfor jeg alene var blevet udvalgt til at modtage deres venskab og havde fået denne viden af mennesker fra andre verdener. Hvad grunden nu end kunne være, følte jeg mig meget ydmyg og meget taknemmelig. Mens jeg tænkte på alt dette, sagde manden fra Saturn venligt, du er hverken det første eller det eneste menneske, hvormed vi har talt på denne klode. Der findes mange andre, der bor i forskellige dele af verden, og som vi er kommet til. Nogle af dem, der har våget at omtale deres oplevelser, er blevet forfulgt. Nogle få endda ind til det, som I kalder døden. Som følger heraf har mange forholdt sig tavse. Når den bog, du nu arbejder på, imidlertid når ud til offentligheden, vil beretningen om din første kontakt ude i ørkenen med vor broder fra den planet, som I kalder Venus, opmuntre mange mennesker fra andre lande til at skrive og fortælle dig om deres oplevelser. Jeg følte ikke blot en stærk tillid til disse nye venner, men havde en overvældende fornemmelse af, at vi faktisk ikke var fremmede for hinanden. Jeg nærede ligeledes en dyb overbevisning om, at disse mænd kunne besvare alle de spørgsmål og løse alle de problemer, der angår vor verden, ja endog til at udføre bedrifter, der er umulige for os jordmennesker, dersom de anså sådanne for nødvendige og i overensstemmelse med den mission, som de var kommet for at udføre. I lang tid kørte vi hen ad de jævne amtsveje, måske i en halv time. Jeg havde stadig ikke nogen idé om, i hvilken retning vi kørte, bortset fra at jeg sansede, at vi kørte ind i dørkenområdet. Det var alt for mørkt til, at jeg kunne iagttage detaljer vedrørende omgivelserne. Mit sind var fortsat fordybet i at genkalde sig ting, de havde fortalt mig, og, som jeg allerede har nævnt bindestreg minus, talte vi kun lidt sammen. Jeg blev rystet ud af mine selvbetragtninger, da vi pludselig drejede bort fra den jævne amtsvej og ind på en smal og ujævn vej. Manden fra Mars sagde, vi har en overraskelse til dig. Vi kørte hen ad denne vej i cirka 15 minutter, men passerede ingen biler. Så øjnede jeg i det fjerne med stigende ophidselse et objekt, der stod på jorden og glødede med et blødt, hvidt skær. Bilen standsede inden for en afstand af cirka 15 meter fra det. Jeg anslog det til at være mellem 41,5 og 6 meter højt, og jeg erkendte dets nærlighed med den tallerken, eller rettere det skotsip, som jeg havde set ved mit første møde næsten 3 måneder tidligere. Da bilen standsede, bemærkede jeg en mand, der stod på jorden ved siden af det glødende fartøj. Efter at vi var stået ud af bilen, råbte mine ledsagere en hilsen til ham. Det så ud, som om manden ved siden af dette skotsip var i færd med at udføre et stykke arbejde på det. Vi gik alle tre hen imod ham, og jeg genkendte til min store glæde min ven fra den første kontakt manden fra Venus. Han var klædt i samme skidragtlignende uniform, som han havde båret ved den første lejlighed, men denne klædning var lysebrun. Og der var orange striber for oven og for neden på det bælte, som han havde om livet. Hans strålende smil gjorde det klart, at han delte min glæde over dette gensyn. Efter at vi havde udvekslet hilsner, sagde han, under landingen brød en lille del af dette fartøj sammen, og derfor har jeg fremstillet en reservedel, mens jeg ventede på, at I skulle komme. Jeg så nysgerrigt til. Mens han tømte indholdet af en lille del ud på sandet. Tidsberegningen stemte fint, sagde han. Jeg var netop ved at lægge sidste hånd på værket, da I kom kørende. Det slog mig pludselig, at han talte engelsk med kun en antydning af accent, hvorimod han, ved vort første møde forekom mig fuldstændig ude af stand til at tale vort sprog. Jeg håbede, at han ville give mig en forklaring derpå. Men da han ikke gjorde det, afstod jeg fra at udspørge ham. I stedet bøjede jeg mig ned og rørte forsigtigt ved noget, der synes at være en meget ringe mængde smeltet metal, som han havde kastet bort. Selvom det stadig var ret varmt, var det dog ikke for varmt at røre ved, så jeg tog og svøbte det omhyggeligt ind i mit lommeterklæde, som jeg derefter forvarede sikkert i min frakkecinterlomme. Jeg har stadig dette stykke metal i min besiddelse. Selvom mine ledsagere morede sig over det, jeg gjorde, var der ingen antydning af spot i deres munterhed. Skønt Venus i Aneren måtte have kendt svaret på forhånd, spurgte han, hvad vil du med det? Jeg forklarede, at jeg håbede på, at dette kunne blive mig et bevis for, at deres besøg var virkeligt nok, og sagde videre, at folk normalt forlangte det, de kaldte konkret bevis for, at det hele ikke bare var noget, jeg selv havde fundet på, når jeg fortalte dem om mit første møde med ham. Stadig smilende svarede han, ja, det er rigtigt. Og jeg må sige, at I sandelig er en race af souvenirærere. Du vil imidlertid finde, at denne legering indeholder de samme metaller som på jorden, eftersom de er omtrent ens på alle planeter. Jeg tror, at dette er et meget passende øjeblik til at fortælle mine læsere, at der ikke blev givet mig navne, sådan som vi kender dem, på nogen af de mennesker fra andre verdener, jeg har mødt. Grunden hertil blev forklaret mig, men jeg kan ikke her komme fuldstændig end derpå. Lad det være tilstrækkeligt at erklære, at der ikke består nogen mystik i forbindelse med dette, men at det snarere drejer sig om en helt anderledes opfattelse af navne sådan som vi bruger dem. Selvom denne mangel på navne ikke voldte mig vanskeligheder ved mine møder med disse nye venner, er jeg klar over, at det sikkert ville volde læseren besvær, især i den sidste del af denne bog, efterhånden som antallet af kontakter stiger. Af denne grund, eftersom vi i denne verden er afhængige af vores egne slags navne til hinanden, vil jeg fremskaffe sådan. Jeg ønsker at gøre det helt klart, at de navne, jeg giver disse nye venner, ikke er deres rigtige navne, men jeg må tilføje, at jeg har mine egne og særdeles gode grunde til at vælge dem, og at de ikke er uden betydning i tilknytning til dem, der vil bære disse navne gennem resten af bogen. Jeg vil kalde manden fra Mars for Firkon, manden fra Saturn for Ramu og manden fra Venus for Orton. Anden kapitel, ombord i ET Venusiansk rekognosceringsfartøj. Kort efter vor ankomst vendte Orton sig om og gik ind i rumskibet, i det han gav tegn til, at jeg skulle følge efter ham. Straks efter fulgte Firkon og Ramu efter os. Som jeg allerede har erklæret, hvilede rumskibet solidt på jorden, og det var kun nødvendigt at tage et lille skridt opad for at komme ind i fartøjet. Selvom jeg allerede må have forestillet mig noget i denne retning, da vi først var nået frem til det ventende rumskib, kan man kun svagt forestille sig min glæde, da jeg nu virkelig befandt mig ombord. Medens jeg kastede et første, hurtigt blik omkring mig, spekulerede jeg på, om deres hensigt blot var at vise mig, hvordan et af disse skotships så ud indvendigt, eller også, jeg turde næppe håbe det, ville de måske virkelig tage mig med ud på en rejse gennem rummet. Vi gik direkte ind i kabinen, der bestod af det eneste rum, gennem en dør der var høj nok til, at Ramu, den høje mand fra Saturn, kunne træde ind uden at bøje hovedet. Da han som den sidste stod på gulvet i kabinen, lukkede døren sig lydløst. Jeg var mig en meget svag summen bevidst, der i lige høj grad synes at stamme fra et sted under gulvet og fra en kraftig ring, der synes at være indbygget for oven i den cirkulære væg. I det øjeblik, denne summen startede, begyndte denne ring at gløde i en klar, rød farve, men den udstrålede ingen varme. Jeg kom i tanker om, at jeg netop havde bemærket en sådan lysende ring på rumskibet fra min første kontakt, men ved den lejlighed havde den udsendt forskellige farver, rødt, blåt og grønt ligesom et prisme, der glimter i solen. Jeg vidste næppe, hvor jeg først skulle se hen. På ny blev jeg begejstret over den utrolige måde, hvorpå de var i stand til at passe delene sammen, så at man ikke kunne skelne sammenføjningerne. Ligesom jeg ved mit første møde ikke havde kunnet finde noget spor efter en indgangsdør til rumskibet, var der heller ikke nu noget tegn på den dør, der havde lukket sig bag os. Jeg så kun, hvad der lignede en fast væg. Alt synes at finde sted på samme tid. Døren, der lukkede sig, den blide summen som fra en bisværm, gløden fra ringen foroven og en forøgelse af lysstyrken inde i fartøjet. Det var alt sammen så spændende, at jeg var nødt til at tage mig selv ordentligt i nakken for at kunne koncentrere mig om en ting ad gangen. Jeg ønskede at forlade dette skib med et klart billede af det hele for at kunne give en klar beretning om det, jeg så. Jeg anslog kabinens indvendige diameter til at være ca. 5,5 meter. En søjle, der var ca. 60 cm tyk, strakte sig fra selve kuplens top og ned til midten af gulvet. Senere fik jeg at vide, at dette var rumskibets magnetiske pol, og at de ved hjælp af denne tappede af naturkræfterne med henblik på fremdriften, men de gav ingen forklaring på, hvordan dette blev gjort. Polens øverste ende, forklarede Firkon, er normalt positiv, hvorimod den ende, der bindestreg minus, som du vil bemærke, går ned gennem gulvet, er negativ, men når det er nødvendigt, kan disse poler vendes om blot ved at trykke på en kontakt. Jeg lagde mærke til, at ca. 2 meter af gulvets midte var optaget af en klar, rund linse, som den magnetiske pol gik midt ned igennem. På hver sin side af denne enorme linse og tæt ved dens kant stod der to små, men bekvemme bænke, der havde en sådan krumning, at de fulgte linsens omkreds. Jeg blev indbudt til at tage plads på den ene af disse bænke, og Firkon satte sig ved siden af mig for at forklare mig, hvad der foregik. Ramu tog plads på bænken overfor, mens han gik hen til kontroltavlerne. Disse var anbragt op mod ydervæggen mellem de to bænke, direkte over for den nu usynlige dør, igennem hvilken vi var kommet ind i rumskibet. Da vi havde sat os, faldt en lille, bøjelig stang på plads ind foran os. Denne stang var enten forfærdiget af eller simpelthen beklædt med et blødt materiale i lighed med gummi. Dens formål var indlysende, det var en enkel sikkerhedsindretning, der skulle forhindre os i at falde fremover eller miste balancen. Firkon fremkom med en forklaring. Under tiden oplever man et voldsomt ryk, når vi bryder kontakten med jorden, og rumskibet står godt fast. Selvom det kun sker sjældent, er vi altid forberedt. Han smilede og tilføjede, princippet er nøjagtigt det samme som ved sikkerhedsbæltet i jeres egne fly. Det var stadig vanskeligt at tro, at noget så vidunderligt virkelig hente for mig. Lige siden mit første møde med Venus i Anon, efter at han var taget afsted og jeg selv ladt tilbage med en uudsigelig følelse af savn og længsel efter at kunne rejse afsted sammen med ham, havde jeg håbet og drømt om, at jeg en dag måtte få tilstået et sådant privilegium. Nu, da det syntes afgjort, at vi var ved at forberede os til en rejse ud i rummet, kunne jeg næppe holde min glæde tilbage. Jeg måtte atter og atter minde mig selv om, at jeg måtte gemme alt det i min erindring, som jeg ville få at se og erfare, så at jeg kunne dele mine oplevelser med andre, hvor ufuldstændig erindringen end ville blive. Dette fartøj, vedblev Firkon, blev bygget med henblik på en besætning af 2, højst 3 mand. I en nødsituation kan man roligt presse mange flere ind i det, men det er sjældent, at det er nødvendigt. Han forklarede ikke dette yderligere, og jeg spekulerede på, om han ved en nødsituation forstod en redningsaktion, der som et andet skotskib skulle befinde sig i vanskeligheder. Jeg var i den grad imponeret over ved selvsyn at have set de forbløffende resultater af deres videnskabelige viden, at det var mig næsten umuligt at forestille mig, at noget som helst kunne svigte. Jeg måtte minde mig selv om, at også de, når det kom til stykket, var menneskelige væsener, og uanset hvor langt forud for os de måtte være, måtte de stadig kunne begå fejltagelser og bytte om på tingene. Jeg rettede min opmærksomhed imod de diagrammer og kort, som dækkede væggene cirka i meter på hver side af den dør, jeg ikke kunne se, og som gik fra loft til gulv. De var fængslende og fuldstændig forskellige fra noget, jeg havde set på jorden, og jeg forsøgte at gætte meget til deres formål. Der var hverken visere eller skalaer, men derimod glimt af varierende farve og intensitet. Nogle af dem kunne sammenlignes med farvede linjer, der bevægede sig tværs hen over et særligt kort. Nogle bevægede sig op og ned, andre gik på kryds og tværs, medens endnu andre antog form som forskellige geometriske figurer. Jeg fik hverken forklaret deres betydning eller funktion, og jeg tvivler på, at jeg kunne have forstået det alt sammen, men jeg lagde mærke til, at mine tre ledsagere alle var opmærksomme over for de forandringer, der fandt sted. Jeg fik det indtryk, at instrumenterne blandt andet angav flyveretning, andre objekter, der nærmede sig, såvel som atmosfæriske og rumlige forhold. Omtrent 3 meter af væggen direkte bag de bænke, vi sad på, syntes at være solid og glat, hvorimod væggen på den anden side og lige over for det sted, vi kom ind, var beklædt med andre og lignende kort, der dog i visse henseender afveg fra dem, jeg allerede har beskrevet. Pilotens instrumentbord lignede intet, som jeg overhovedet havde kunnet forestille mig. Den bedste sammenligning, jeg kan komme i tanker om, er, at det lignede noget i retning af dovet, men i stedet for tangenter og registre var der flere rækker knapper. Små lamper skinnede direkte ned på disse, der var sådan anbragt, at hver lampe oplyste 5 knapper ad gangen. Så vidt jeg husker, var der 6 rækker af disse knapper, og hver række var ca. 185 cm lang. Foran dette bord stod pilotens sæde, der i høj grad lignede de bænk mindre end tegn, hvorpå vi andre sad. Tæt ved siden af denne bænk og bekvemt anbragt, 5 piloten let kunne gøre brug deraf, var der et besynderligt instrument, der var direkte forbundet med den centrale magnetsøjle. Firkon bekræftede min nu udtalte antagelse angående det sprog, i det han sagde, jo, det er et periskop. Noget i retning af det, som jeres undervandsbåde bruger. Medens jeg betragtede de forskellige lys, der glimtede hen over korten og diagrammerne på væggen, og hvis intensitet snart øgedes og snart min skedes, blev det ganske klart for mig, hvorfor disse gennemskinlige højrekantede parentes tøjer så ofte berettes at ændre farve, medens de bevæger sig hen over vor himmel. Der er imidlertid andre faktorer, der har andel i dette. Mange af de farveændringer og glødende koronærer, der ofte omgiver tallerkenerne, som følgen af vekslende mængder af energi, der stråler ud i atmosfæren og får denne til at lyse lige omkring rumskibene på grund af en proces i lighed med ionisering. Inde i fartøjet var der ikke en eneste mørk krog. Jeg kunne ikke regne ud, hvor lyset kom fra. Det synes at mætte enhver hulning og et hvert hjørne med et blødt og behageligt skær. Der er ingen måde, hvorpå jeg kan give en nøjagtig beskrivelse af dette lys. Det var ikke hvidt, ej heller blåt, ej heller havde det nogen anden farve, som jeg kunne nævne. Det syntes i stedet des bestå af en mild blanding af samtlige farver, selvom jeg til tider forestillede mig, at snart den ene og snart den anden farve syntes at dommere. Jeg var så optaget af at forsøge på at løse dette mysterium og samtidig sat i agtage og huske på enhver detalje i dette forbløffende om en lille fartøj, at jeg slet ikke var klar over, at vi var startet, selvom jeg pludselig registrerede en svag følelse af bevægelse. Der var imidlertid ingen fornemmelse af nogen enorm acceleration, heller ikke af forandringer i lufttryk eller S-højde. Som det ville være tilfældet i et af vores fly, der fløj med den halv fart. Vi havde heller ikke følt noget ryk, da vi brød kontakten med jorden. Jeg havde et indtryk af uhyre stabilitet og jævn fart, og jeg var kun en smule mere klar over bevægelsen end den, vi mærker, Når jorden umærkeligt roterer omkring solen med en hastighed af 30 km i sekundet. Andre, der har fået det privilegium at komme op og flyve i disse tallerkener, er ligeledes blevet slået af den samme fornemmelse af bevægelse, eller rettere, den næsten fuldstændige mangel derpå.